Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak já vás zdravím, vážení posluchači, diváci a příznivci Miroslava Zelenky a též samozřejmě svobodného vysílače CS. Vás teda extra vítám, vy, kteří přicházíte sem dnes poprvé, snad i tací jsou, tak ty vítám taktéž velmi, 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 protože je třeba, aby přicházeli další a další posluchači. Dnes máme 23. Vlastně prý je dnes první jarní den. Venku to tak moc nevypadá, ale
bylo tam hezky.
Bylo tam hezky, ale podle teploty to tak nevypadá, ale budiš, vše určitě přijde. Tak, Míro, samozřejmě vítám i tebe velice opět na svobodném vysílači. Ahoj, Míro.
Dobrý večer.
Tak. Dnes budeme pokračovat v tom, co jsme minule nestihli.
Doufám, že co jsme minule nezačali.
Tak, nebo nezačali. Ano, nestihli začít vůbec, ano. Doufejme, že dnes se k tomu dostaneme, protože vidím, že Míra má dnes velmi, velmi energie a to vypadá, že bude veliká, veliká debata třeba. Můžete volat samozřejmě, Míro, že jo, asi, že budou moc volat i posluchači prakticky.
Já bych radši aspoň dneska teda to téma dokončil. Jo,
jasně, jasně.
Tak bych to nechal opravdu na tu poslední půl hodinu.
Dobře, necháme to tak, jak řekneš. Ano, v pořádku, byste to slyšeli určitě tak též. Takže dnešní téma stejné jako minulé, reinkarnace, regresní terapie, morfogenetické pole. Začínat se bude jako vždy nějakými perličkami. Můžete si to, vážení i diváci, pustit tento pořad rovnou na televizi. Vy víte kde, pokud nevíte, na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz. Uprostřed je player, na který si kliknete a už by vám měl běžet v obraz a už byste se měli krásně i dívat, nejen poslouchat. Tak, Míro, na co jsem zapomněl, co vždycky říkám, na co jsem zapomněl? Snad na nic.
Na nic. Že začneme perličkem.
To jsem říkal.
Jo. Tak já začnu.
Tak začni.
Je toho dost, i perliček.
Ano.
Tak, Associated Press informoval v tom, že v Rumunsku uznali následkem chyby jednoho muže za mrtvého. V pátek projednával jeho případ odvolací soud a jeho námitky, že je živý, byly odmítnuty z toho důvodu, že odvolání podal pozdě. Takže rozhodnutí soudu je definitivní. On nemá občanku, nemůže sehnat práci, protože je mrtvej.
No. Nemá to chybu.
Ale já nevím, jestli se to může stát jenom v Rumunsku, obávám se,
to
že
by asi nebyl problém, že by se mohlo stát kdekoliv v tomto byrokratickém systému.
Tak potom jistý sociolog prohlásil pro deník Sunday Times, běložství je ekvivalentem prvního hříchu a běložský rasismus je nevyhnutelný.
Aha.
A je to.
Aha.
A k tomu je další perlička. Afričané a Asiaté touží po světlé pleti. Za bělící krémy utrácí miliardy.
No.
Dokonce si kupují prášky, které baští během těhotenství, aby jejich děti byly bělejší, když se narodí. No, to jsou takový ty paradoxy životní. No,
no vidíš tak. To, no. Jestli pak by to šlo napsat i obráceně, třeba černou, že je prvotní hřích nebo takové. Co
no,
pak bys toho asi udělali?
Ale co bys s ním udělali
no,
potom?
Tak.
Strávit rok v kosmu, konkrétně na Mezinárodní vesmírné stanici, může upravit genetickou výbavu člověka. Vyplývá to z předběžných výsledků studie Amerického národního úřadu pro letectví a kosmonautiku. Zjistila, že 7% genů astronauta Scotta Kelly se nevrátilo do původního stavu ani 2 roky po jeho návratu z vesmíru. Jeho DNA již neodpovídá té, jakou má jeho dříve identické dvojče Mark, který zůstal na Zemi. Hmm. Tato informace je zajímavá z jedného důvodu, a to z toho, že to vypadá, že zase není tak velký problém tu DNA změnit. Jo? Hmm. Takže to, pokud se mluví o tom, že třeba vlivem dopadajících energií z kosmu, že se nám může měnit i DNA, že se vlastně můžeme my měnit tím, že se nám mění DNA, nemusí vypadat až tak absurdně a nesmyslně. Hmm.
Já ještě si mohu, já se omlouvám trochu divákům, kteří se budou dívat na archiv video, protože jsem zapomněl pustit ten začátek, spustil jsem tam až před chviličkou, takže vy to budete vidět, ale o nic jste nepřišli, protože prakticky tady docházelo jenom k přivítání, takže to jenom na mou omluvu. Míro, pokračuj dál.
Na webových stránkách, které se jmenují Věk světla Jiřího Maška, bylo zveřejněno, že doktor Robert Gallo, vědec, jenž v roce 1984 údajně objevil virus HIV, přiznal, že virus sám vytvořil, aby zredukoval globální populaci. Tam bylo právě zajímavé, jako je to jednoznačně prokázáno v jedné věci, že on se později teda projevoval nebo byl označován za objevitele viru HIV, ale on si, já nevím jak dlouho předtím, nevím jestli pár měsíců před objevem nebo kdy, si podal patentovou přihlášku na ten virus. Mm-hmm. Takže je jako zřejmě nepochybný, že ho stvořil. No, nic zvláštního, teda myslím, že to mnoho lidí nepřekvapí. Mm-hmm. Tak potom američtí vědci zjistili, ale teď to nebude tak ošklivý, jako obvykle, nebo ošklivý, tak komický. Pravidelná meditace může snížit jak četnost, tak i intenzitu bolestivých záchvatů, zejména teda migréna podobně. Američtí vědci při studiích na 20 testovaných osobách překvapivě,
ano,
zjistili, že pravidelná meditace zabraňuje záchvatu migrény dokonce účinněji než léčba léky. Migréna není údajně léčitelná, tak se to říká. Postižení ale mohou změnou svého životního stylu dosáhnout zlepšení příznaků a zkušenosti ukázaly, že se v mnoha případech dokonce migréna ještě nikdy nevrátí. Zejména pokud se při takových meditacích podaří odvést přisedlíka, tak je to, tak ano, tam bych věřil tomu, že to opravdu je jako plné vyléčení nebo uzdravení.
Zajímavý, kolik za to ty vědci asi dostanou na výplatách peněz na to, že přijdou na
to. No za to neučit nic, protože když je to zjištění, že meditace je účinnější než léčba léky,
ale dostanou.
To můžou dostat maximálně vyhazov. Jo? A nebo může se objevit protistudie, která to vyvrátí.
Tak no a zase za to dostanou ty proti.
Za to dostanou ty jiný, ale tyhle nedostanou
nic. Uvidí, že jo, určitě ano.
A to neuvidím teda.
No ty to neuvidíš, ty, který to ví, tak ty peníze samozřejmě neuvidíš, ale oni, obě dvě strany, jedna i druhá, dostane za to hodně peněz. To je ten rozdíl mezi tebou, nebo takovými lidmi jako ty, kteří to opravdu ví a dělají a pomáhají lidem, a těm, kteří okolo toho jenom kecají samozřejmě a občas něco vymyslí a hned to zase druzí popřou a to jsou ty věci a ty za to dostávají peníze.
Tak ještě podle mých osobních zkušeností projevy, které mohou být podobné projevu migrény, a lékaři a postižení je možná nerozliší, mohou být způsobeny parazitickou kvazibytostí, která odčerpává enormní množství energie a tím to způsobuje tu bolest té hlavy. V některých případech i přisedlíkem, což jsem si teda ověřil přímo na sobě. Při podobných potížích osobně doporučuji léčebnou meditaci se světelnou explozí v místě šesté čakry v hlavě. A potom pravidelné meditace na šestou a sedmou čakru by měly být dlouhodobým řešením. Já jenom, když se mluví o té alternativě, oni mluví o meditacích, já k tomu jenom přidávám určité konkrétní meditace. Mm-hmm. Olomoucká univerzita bude ke zkoumání náboženství používat nejmodernější technologie. Olomoucká religionistka se tak stane jedním z mála evropských pracovišť, kde se budou k výzkumu náboženského chování používat i nejmodernější technologie. K výzkumu se budou kromě standardních zařízení určených pro měření základních biometrických funkcí využívat i přístroje jako eye tracking, umožňující sledování pohybu očí, speciální EEG pro výzkum elektrické aktivity mozku nebo takzvaný motion capture system, snímající pohyby objektů. K vytváření nábožensky motivované simulace bude laboratoř využívat 3D projekci a virtuální realitu. Experimenty přitom budou probíhat nejen uvnitř, ale také v terénu, tedy v přirozeném prostředí zúčastněných, k čemuž poslouží mobilní laboratorní zařízení. Věříme, že tím dojde k obohacení religionistického výzkumu, k lepšímu pochopení náboženských jevů a současně i k postupnému propojování humanitních a přírodních věd. Zajímavé. Budou studovat. Ale mě tam zaujalo i to, že bude používat 3D projekci.
3D projekci, ano, to znamená.
Bude vytvořit Ježíše Krista, nebo Boha, nebo něco takového.
Ano, musí si to vyzkoušet někde.
Aby... Nebo Mohameda taky možná.
Budu zkoušet, jak to působí na lidi, no.
Pak jsem tady si dočet, že pan kníže, předpokládám, že všichni vidí, o koho se jedná, mluvil o tom, že jako Kalousek možná skončí, ale napsal, jsem si jist, že najdeme nové Kalousky.
To určitě,
potěšil většinu občanstva, že jo.
Těch je.
Ale no, já myslím, že ne, že je výjimečný, že těch to za stolik nebude. Ale já jsem si jenom při té příležitosti vzpomněl, jak řekl to tenkrát ten komentátor Polák, za NDR tehdy běhal nějaký Němec, který se psal Cokot, jo.
Jasně,
a čet se Kokot. A on nějak něco vyhrál a on prohlásil, kež bychom i my mali více takých kokotů.
Ano, přesně
to,
tak.
Je taková populární hláška. Tak mě to napadlo, najdeme nové Kalousky. Tak.
Ano. Kež bychom měli víc takových nových Kalousků, ano.
Tak tam je zajímavá jedna věc, jak byly ty stávky těch dětí, jo. Tak pro nějaký proslov toho žáka Semilské Waldorfské školy. Tato strávka je živelnou reakcí na to, co se na naší politické scéně děje. Protestujeme proti tomu, že náš prezident si svérázným a tvůrčím způsobem vykládá ústavu, zachází s ní jako s kusem toaletního papíru.
A mě to tvůrčím je zajímavý, co?
Ne, to ne, to není zajímavý, je úplně něco jiného pro z mého hledisku.
Ano, ano, ano.
A to, že studenti demonstrovali za dodržování ústavních zvyklostí. Ano. Kolik tak asi procent studentů vidělo, o co se jedná? Já bych si u středoškoláku bych si tipl, že se to limitně blížilo k nule.
Určitě.
Aby viděli, co to je ústavní zvyklost. A možná nějaké povědomí by mohli mít studenti právnických fakult. Já osobně, když jsem studoval právnickou fakultu, tak si vzpomínám, že jsem o ústavních zvyklostech nevěděl vůbec nic.
Ano, a že jsi měl úplně v té době úplně jiné starosti, že?
Ne, jiné starosti, no tak tam se o ústavních zvyklostech jako neučilo, že jo, proč?
No, jasně. Jo,
takže ne, nevím, no tak je pravda, že ta situace tenkrát s těma ústavníma zvyklostmi byla trošku jiná než je dneska, ale opravdu by mě zajímalo, kdyby udělali statistiku, kolik studentů právnické fakulty, nemluvím o strojařích, o takových, kolik mají představu, co jsou to ty ústavní zvyklosti, které nejsou dodržovány. Jo, zase bych si tipnul i u těch studentů právnické fakulty, že jich je opravdu minimálně. Ale oni demonstrovali za to. No nic, to je jenom ukázka taková. Nejšťastnější zemí na světě je Finsko. Uvádí to zpráva, kterou každoročně vypracovává agentura OSN. V hodnocení 156 zemí na základě takzvaného indexu štěstí Finové odsunuli na druhé místo Norsko, které zvítězilo loni. Česko si znovu polepšilo, když se z loňského 23. místa posunulo na 21. příčku, Slovensko ze 40. na 39. Letos se za prvním Finskem a druhým Norskem umístilo Dánsko, Island, Švýcarsko, Nizozemsko, Kanada, Nový Zéland, Švédsko a Austrálie. Jenom když si vzpomenu, že jo, index štěstí, jo, Dánové, Holanděni, Švédové, to množství těch migrantů, jo.
Ano.
Ale pro ta zpráva letos poprvé brala v úvahu také to, jak se v jednotlivých zemích daří imigrantům. Pak je to jasný, proč to tak vyšlo, že?
Jasně.
Potom je teda otázka, mluví se o tom, že chce být zaveden zase na druhém stupni ve školách pro děti druhý cizí jazyk. Jo. Mm-hmm. Jistá paní ředitelka prohlásila, některé děti neumí ještě česky, natož pak anglicky a pak se ještě má přidat druhý jazyk. No.
Já si myslím, že má svatou pravdu.
To jo. Jinak teď už teda jsem skončil s perličkama, teď už jsou některé i moje názory. Při otevřené čtvrté a páté čakře a komunikaci s rostlinami a zvířaty bychom se k ním nikdy nemohli chovat tak, jak se k ním chováme. Kdyby jsme té komunikace, kdyby jsme měli otevřenou čtvrtou čakru a pátou a komunikovali, tak bychom se k ním nikdy nemohli chovat. Nemyslím si, že by nutně i hned znamenalo, že přestaneme jíst, ale výrazně by se změnil způsob získávání té potravy, protože bychom měli úplně jiný vztah. Ale zase na druhou stranu, v současné době podle mého názoru nemá smysl si dělat přehnané výčitky, jo, za to, že jíme, že vlastně vždycky ukončíme život, jo. I když teda se jedná o tu zeleninu nebo ovoce, tak vlastně vždycky ukončujem život, jo. Se řekne tak, když je to ovoce, no tak zase je to jako u toho vajíčka, ukončujeme počínající život, jo, protože sníme ty semínka, to už se nestane. Takže si myslím, že my jsme se prostě inkarnovali do určitých podmínek a nedá se nic dělat, prostě jsme tu za určitých podmínek, takže se nemá smysl si dělat jako přehnané výčitky. V téhle oblasti. Tak. Potom tady mám ještě takovou drobnou informaci. Když vám někdo posílá energii, nebo vy někomu posíláte, tak je lepší přijímat vědomě. To znamená, je to účinnější v tom případě, kdy ten člověk, kterému ta energie posílána, si je toho vědom a přímo ji vědomě přijímá. Jo. A to se týká nejen teda té účinnosti, pokud to proudí teda od konkrétní osoby, ale když se přijímají té energie proudící z kosmu. Mluvil jsem o tom tady poměrně často na tohle téma, že ty energie, které proudí z kosmu, je vhodné přijímat dovnitř, protože oni vlastně by mělo docházet díky těm energiím k určité transformaci našich těl, ale že můžeme těch energií využít k tomu, abychom i podle našich představ jako měnili nebo transformovali ta naše těla tak, jak my si představujeme. Mm-hmm. Tak to jsem skončil s perličkama a s těma věcma. Ještě bych teda rád probral některé organizační věci.
Ano.
25. března, to znamená tuto neděli, bude seminář ve Strakonicích, ale již je plný. 15.4. je seminář v Olomouci, taky už je plný.
Výborně.
20. Prosím?
Říkám výborně, to je správně, no, tak to má být.
Předtím toho 14. je ten v Olomouci ten sraz koordinátorů, takže 28.4. v Praze je ještě poměrně dost volných míst, takže se je možno přihlásit. 12.5. je v Táboře, ale taky už nějak to vypadá, že to bude skoro plný.
To je nové kavárně.
Ano,
to je nové pokoj. Kavárně,
jak pokoj, jak o tom včera bylo.
Jak o tom včera byla krásná relace, ano.
S Martinou. Tak potom byl jsem požádán, abych udělal teda víkendový seminář v Novém městě nad Váhom. Tak jo. Je to nová věc, Takže kdo by měl zájem, je to 18. až 20. května, to zná pátek, sobota, neděle, v Novém městě nad Váhem, toho nad Váhem 18. května to začíná večer, jo, ne, že by to bylo celodenní, to zná večer ten sraz a končí to někdy v neděli ve tři. Jo, je to na to, že to je celodenní nebo celovíkendový seminář, který je včetně ubytování a stravy, tak je tam cena 118 euro, což se mi zdá docela dobrá cena, protože dělá to nějaká, ne, já jsem to počítal, něco pod 3000 korun. Jo. Takže si myslím, že za dvoudenní seminář, včetně stravy a ubytování, je to docela, docela dobrá cena. Teda. Myslím, že to asi nemá moc srovnání. Tak potom je 9.6., 9. června, je seminář zase Umění žít a milovat ve Valticích. Jo? Jinak všechny tyhle informace jsou uvedené u mě. Ta informace ohledně toho Nového města nad Váhom, tak to jsem ještě nestačil, protože to mám čerstvě, tak jsem ještě nestačil dát vyloženě ty podrobnosti, jak to bývá na Podkalise, takže to se tam ocne poměrně brzo. Ale v podstatě se jedná o ty základní věci, jsem řekl. Sraz je v pátek večer, bude se jednat o to umění žít a milovat s tím, že tam budou některé věci jako výrazně podrobněji a bude tam samozřejmě více těch meditací.
Ano.
Tak potom ještě jedna věc a to, že 12. dubna je přednáška v Hradci Králové. Myslím, že to je čtvrtek a je to od 17:30, asi 3 hodiny.
Ano.
Takže to bude zájem.
Nějaké potom téma?
Všechno je jinak.
Všechno je jinak. Dobře.
Takové překvapivé téma.
Ano.
Potom ještě teda připomínám znovu tu sluneční zátoku, která bude toho 25, 26, 27 května. Už je tam přihlášeno opravdu hodně lidí. Měla by se tam ten konat teda v neděli, by se tam měl konat teda nějaká ta slovanská svatba. A ještě jednou připomínám to Chorvatsko, jako pokud máte zájem přihlásit se včas, aby jsme tam obsadili tu...
Ten termín řekni ještě jednou.
No, to bych ho musel vědět. Nějak kolem 14. myslím září, to je. V pátek se ulíždí.
Zase špatně pro mě. Já se z toho picnu.
Pátek 14. návrat 23. no.
To děláš, ty mi to děláš schválně, Míro.
Já přesně, to nedělám.
Přesně ty termíny, které já opravdu, termíny v roce, které fakt nemůžu.
Tenhle termín dává cestovská a ten termín té sluneční zátoky, to mi dali ze zhora. Tak.
Aha. Tak to bude určitě počasí dobře, pěkný, já tak
taky
to vyjde.
Říkám, že když mi řekli, kdy to mám udělat, tak snad zařídějí počasí.
Ano. A to je zase na druhé straně dobře, protože já budu na jiné letecko-modelářské akci. Já už jsem to tady říkal, bohužel to je můj chlebíček, tak trochu nedá se jen sdělat. Ale je to dobře, protože, Míro, tobě zařídili počasí a my se s tím svezem.
Ale možná bude jenom ve sluneční zátoce.
A jinak bude ošklivě, jasně. To je sobecký, to ne.
To. Ne, to není sobecký, já nevím. Říkám, já jsem to nevybral, tu lhutu, ale tak třeba tam uděláme nějakou tu meditaci, ten prostor se tam vyčistí.
Dobře.
Tu vstupní meditaci. Ano. Jinak teda ten sraz je většina lidí přijede v pátek večer. Jo, strava je tam zajištěná kompletně, kdo bude chtít, samozřejmě snídaní, oběd, večer za, jako myslím, docela rozumné ceny. I to ubytování, jinak teda to ubytování tam přímo už je teda všechno obsazeno, ale pod stán a poblíž v těch ubytovacích středicích se dá zajistit jako množství. Podle mých představ by ten hlavní pořád měl začít v 11 v sobotu a skončit takovou hodně velkou meditací kolem 10. v sobotu večer a v neděli dopoledne by měl právě být další teda pořady, ale dejme tomu ta slovanská svatba.
Takže to bude končit až v neděli večer.
No, spíš v neděli odpoledne se budou dozvědět, tam jsou lidi i ze Slovenska a tak, takže...
Kolik hodin tak předběžně, řekně?
Já myslím, že to bude už pak individuální.
Dobře.
Předpokládám, že nějak... Já na tu neděli není vyloženě zatím připravený nějaký oficiální program, ale to se určitě tam vždycky domluvíme v souvislosti s tou svatbou a potom něco na rozloučenou, nějakou meditaci se určitě udělá, bych předpokládal kolem té třetí a pak, jak se to rozjede, to už bude individuální, ale říkám, já mám připravený ten program na sobotu, samozřejmě ten v pátek předpokládám, že bychom večer udělali nějakou meditaci, kde bychom ten prostor kompletně vyčistili a udělali mu vajíčko, aby jsme byli chráněni.
Aha, jasně.
Tak, jinak teda, že, už jsou domluvení, že přijedou kytaristi, teda, takže nějaká muzika tam bude. Jo, ještě to jsem si vzpomněl, já už tam budu mít takovej nějaký, to, jak se tomu říká, to kombo, protože to vypadá, že tam bude možná tak kolem 150 lidí a to už bych asi hlasově nezvládl, zejména teda ty meditace, takže tam budu mít takové kombo. Takže já bych měl takovou, jako, já jsem u té muziky zatížený na to, že prostě basa tvrdí muziku. Jo. Takže kdyby měl někdo baskytarou, měl na ní hrát, tak je tam čudlík, kam se dá do toho komba zastrčit, takže by tam mohla být ta baskytara, aby doprovadila ty kytary, kterých asi bude víc.
No, vida, tak to by mohlo být zajímavé. Ano.
Tak a potom mám teďko poslední věc. Byl jsem požádán, a teďko zatím nebudu říkat kým, protože nevím, jestli o to ten člověk stojí, on se mi když tak asi ozve a se domluvíme, že dochází k nějakému narušení nebo narušování jako časoprostoru, o čemž já celkem nepochybuju, jenom z toho pohledu, když si vezme, jak se tady dělají filadelfské experimenty a kolik tu bylo teda různých teda jaderných výbuchů, o kterých se tvrdí a také jako nemám v podstatě o tom pochybnosti, že to může způsobovat určitá, já jako úplně bych netvrdil třeba trhliny, ale určitá narušení nebo disharmonie v tom časoprostorovém kontinu, který nás obklopuje, tak jsem byl požádán, abych na toto téma udělal meditaci. Takže já jsem říkal, že se zeptám nahoru, zeptal jsem se, bylo mi řečeno, že ano, takže bych právě rád udělal toho 26., což je sobota, večer od 10 hodin poměrně velkou jako meditaci, kterou by se zúčastnil opět, jak jsme to dělali s tím egregorem slovanství, tak by se jí zase účastnili jako velké, doufejme, velké množství lidí, nejen z Česka, ale i ze Slovenska, popřípadě i lidé, kdy se budou po světě. Už jsem dostal inspiraci, jak by to mělo vypadat, takže tuto meditaci bych chtěl udělat jako celoprostorově s koncentrací ještě těch lidí, kteří by byli naživo přímo v tom letči.
Já o tom... Jo, takže až to 26. května, já myslel teď.
Ano, jo. Já to odkončím, tu myšlenku, jo. Ale rád bych to udělal tak, aby to bylo obdobně, jako to bylo s tím egregorem slovanství, protože se obávám, že jestliže ta meditace na ten egregor slovanství vadila, tak se obávám, že to bude něco obdobného i s touto meditací a proto bych to chtěl udělat opětovně tím stejným způsobem, jako jsem to dělal minule, nebo jako jsme to dělali minule. To znamená, že by to bylo napřed uděláno třeba některým z pořadů na svobodném vysílači a bylo to dané na web,
dobře.
Aby si to každý mohl stáhnout a byl připraven si to kdykoliv, kdekoliv pustit. Jenom s tím trošku rozdílem, že tady asi bude o něco důležitější ta přesná synchronizace. Takže se asi budeme se domluvit jako na tom signálu, kdy zmáčknou ten čulík, aby začala ta meditace, protože tam se bude pracovat jako podle ty informací, co jsem dostal, jako s energií, která by vlastně v určitém okamžiku měla být koncentrovaná a pak by měla jakoby koncentrovaná do toho bodu, do toho kruhu, který tam ještě kromě toho vytvoříme v tom leči, protože ten ledeč ještě shodou okolností, nebo ne shodou okolností, byl tak do určité míry vybrán, že je víceméně v jakémsi pomyslném středu republiky, nebo republik obou, že jo. Takže tam by byl koncentrován, pak by se jako mělo určitým jako energetickým impulzem tato energie prostě rozprostranit do prostoru a mělo by to jako obnovovat tu harmonii toho časoprostoru.
Jestli jsem tomu teda dobře rozuměl, no. My někdy ještě do té doby uděláme meditaci, kdy ji nahrajeme. Ano, tady. Nahrajeme někdy, a potom...
Aby to bylo připravené.
Dobře.
Já můžu prozradit nějakou představu, protože už jsem to několika lidem sdělil, tu představu, kterou jsem dostal, přesná podoba, tu dostal vždycky až při tom, ale principiálně by to bylo založeno na tom, že by všichni lidé, které se té meditace budou účastnit, by měli být jakoby, není to nutné přímo fyzicky, čelem k tomu bodu v tém středu republiky a měli by přijímat ze zhora energii sedmou čakrou do srdeční čakry a posílat ji jakoby doleva. Jo? A stále přijímat a měl by se vytvořit ohromný vír té energie
roztočený
lásky,
doleva.
Který by roztočený, no on by nebyl doleva, on by šel doprava, když se na to podíváš ze zora, jo? Byl by to pravo točvě.
Jo, takhle.
Jo? Ale energie by se posílala doleva z pohledu toho každého té bytosti, která by se zúčastnila a měl by se vytvořit ohromný vír té energie lásky, který by měl několik účelů. Za prvé, tato energie takhle by proudila, ona by se bude vlastně, protože ona bude protékat všemi těmi srdečními čakry všech zúčastněných, ale zároveň bude stále doplňovaná tou energií s tou sedmou čakrou. Že jo? Mm-hmm. Je to něco asi jako, je v tom CERNu, jak tam něco běhá a furt tam přidávají další energie.
Ano, něco podobného.
A potom by ta energie měla být právě využita k té koncentraci do jednoho bodu a vyčištění teda toho. Ale zároveň samozřejmě by to čistilo ten prostor České a Slovenské republiky. Jo. Čistila nebo prostě, není přesný výraz čistila, ale naplňovala tou energií té lásky, té srdeční čakry. Takže taková teda představ, takovou informaci jsem dostal. Myslím si, by to opravdu mělo být docela dobré a že bychom zase měli pokusit získat pro tuto myšlenku co nejvíce lidí. Mm-hmm. Že by to mohlo být účinné.
Výborně. Dobře.
No, takže jsem řekl svoji představu, abych tu meditaci někdy udělal. Já k tomu mám ještě tady jednu takovou poznámku.
Ano.
Ne, tak to asi ne. Takže jsem to asi přesunul někam jinam. Takže bychom dali teď tu písničku. Uvidím, jak to bude s časem. Pokud by byl čas, tak bych ještě dal určitou jenom poznámku k té meditaci nebo otázku probírající jako funkci egregorů v té současné době. Mm-hmm.
Takže dávám písničku Odcházíš. Ano. Od koho? To jistě brzy poznáte.
Ani trochu ráda, dívám se, je na tvá záda, jak odcházíš a nocí tou temnou nechceš být a vůbec už se mnou dál. Znám tu tvou píseň, že nemáš tíseň, finanční ani jinou, tak tvé řeči plynou, teď už nás vůbec nic nepojí, nech si tu svou morálku dvojí bez tebe. A bude zas krásné žít. Budu žít, jak jsem žil dříve, než přišli. S tebou těžké chvíle skončilo. Kočky z myší hraní nebude chybět mi velhaní, věř. Znám tu tvou píseň, že nemáš tíseň, finanční ani jinou, tak tvé řeči plynou. Teď už nás a vůbec nic nebojí, nech si tu svou morálku dojí bez tebe a bude zas krásné žít. Odcházíš, a vidíš, jak se chvějou, netušíš, že tím, jak se smějou veselí. Teď chci být stále první máj, třeba na tři krále oslavím. Vím, že bys chtěla, abych rozpálen doběla, lítostí a zlostí, až do morku kostí. Náměstím běžel jsem za tebou, prekšel jsem, jak mě ruce zebou, a srdce stále žebřelé mám. Jen jeden krok před a dva zpátky, to s tebou, a byly věčné hádky, jaký jsem a jaký budu stále, takhle prý, už to nejde dále víc. Vím, že bys chtěla, abych rozpálen doběla, lítostí a zlostí, až do morku kostí. Náměstím a běžel jsem za tebou, prekšel jsem, jak mě ruce zebou, a srdce stále žebřelé mám. Když napíšeš mi někdy nějaké psaní, kočka má, ho dostane na hraní, to je to a nejlepší, co mohu přeposlat, tvoje texty Bohu, víš. Skončilo to věčné nahoru a dolů, už nedáme si horskou dráhu spolu. Jestli máš to vážně tolik ráda, pochybno se do mé duše krádá, vzdali se a dá s tebou vůbec žít.
Jdeme na to. Ano, já jsem tady zmáčk špatné tlačítko.
Jenom bych té písnice poznamenal, že pokud jsou tu znalci a odborníci, tak zřejmě poznali, že se jednalo o rozchod s Hysterkou. Teda.
Ano, ten text, samozřejmě, to je jasné. A to jako nevím, co jsem chtěl říct, ale to je jedno, to je v pořádku. Písnička
byla... Jdeme na téma hlavně.
Jdeme na téma, ano. Reinkarnace, regresní terapie, morfogenetické pole. Takže minule se to nestihlo, ani nezačlo, tak teď. Ano, já si myslím, Jiro, že na to máme hodinu a 20 minut a že asi nebudeme tak striktně trvat na tom, aby když někdo má velké nutkání zavolat, tak aby to učinil.
Každopádně
tak,
můžou napsat, že jo?
Ano, zavolat. Napsat samozřejmě no. Můžou na no. Mail, který najdete na našich stránkách, tam vlevo informace o vysílání, tam se vám to všechno objevuje, i telefon, všechno, takže máme to dobře udělaný. Jenom musíte vždy sledovat, co se aktuálně vysílá a odkud, a pak už vás to přesně navede. Takže Miro, můžeš.
Takže je to téma, které není ale až tak úplně nové, ale jak se říká, nebo jak říkám já, opakování je babička moudrosti, tak proto teda to ještě do určité míry upravené probírám znovu i z pohledu toho, že je poměrně dost nových posluchačů proti té době, kdy jsem o tom mluvil. Takže mnoho lidí se zajímá o minulé životy. Nejen o své, ale i jako o jeden z principů bytí. Na druhou stranu nejsou ani výjimečné názory typu, proč bych se o to zajímal, když vím, že to neexistuje. To mi řekl jeden můj kamarád. Nebo proč bych zkoumal minulý život, když vím, že neexistuje.
Jasně, samozřejmě. A tak má pravdu, je to logika.
Je to logický, ano, je to logický. Tato problematika je natolik široká, že není možné se věnovat všem aspektům, minimálně teda v jednom textu, takže se v následujícím textu budu věnovat pouze některým z nich. Mm-hmm. Na otázku existence vědomí nebo duše mimo rámec jednoho života, který prožíváme, jsou v podstatě tři základní názory, které uvedu ve zjednodušené a snadno srozumitelné podobě. Za prvé, žijeme jen jednou, před narozením a po smrti nemáme žádnou existenci, klasické materialistické pojetí. Žijeme jen jednou, před narozením nemáme žádnou existenci a po smrti existujeme ve změněné formě věčně, například v ráji, očistci či pekle, což je pojetí hlavních takzvaně monoteistických náboženství judaismus, křesťanství, islám. A za třetí, žijeme mnoho životů, vědomí, duše se převtěluje, reinkarnuje, což je pojetí většiny takzvaných východních náboženství i některých filozofických směrů, jako je například mentalismus. Ze všech mých textů, pokud je posluchači znají, je zřejmé, že jsem zastáncem pojetí pod bodem 3 a pokusím se zjednodušeně vysvětlit, jakým myšlenkovým postupem lze k tomuto závěru dojít. Dle mého názoru je toto pojetí nejlogičtější a nejspravedlivější, i když to asi není úplně nejpřesnější pojem, protože ta spravedlnost je takový terminus technicus, který se do filozofie z tohohle pohledu tak až úplně nehodí. Za prvé, materialistické pojetí chápe život jako jednu jedinou existenci vědomí, odvozenou od existence těla. Nezáleží na tom, jakým životem žijeme, kolika lidem jsme způsobili utrpení nebo kolika lidem jsme prospěli. Bez ohledu na způsob života, smrtí vše končí. Žádná spravedlnost překračující jeden život neexistuje. Druhé pojetí nám známe v těchto končinách nejvíce z křesťanství, je již spravedlivější, protože náš způsob života je určující pro naši věčnou existenci po smrti. Neexistuje však žádná možnost nápravy. V rámci tohoto pojetí však existují názory a teorie, které už k nelogičnosti a nespravedlnosti mají docela blízko. Jedním z nich, jeden z příkladů je to, že nepokřtěné děti se nemohou dostat do ráje, přestože hřích dokonce ani spáchat nemohli. Některé varianty dokonce připouští, že zavraždění co největšího počtu nepřátel, zejména náboženských, je tou nejlepší cestou do ráje. Já myslím, že většina posluchačů ví, o které formě náboženství mluvím, nebo o kterém druhu. Ale oni to ty, aby jsme zase nebyli proti islámu, jako příliš zaujatí.
Daleko o toho nemají, daleko o toho
oni
nemají.
Oni ty křesťani taky, taky to žehnali zbraním.
Ano, přesně. A žehnají pořád samozřejmě a dokonce i teď v současné době, že je to vyloženě žehnají zbraním, ano, který zabíjejí ostatní.
Mávali nad nima kadidelnicema a podobně, aby jako je posvětili a svěcenou vodu je kropili ty zbraně.
U nás se to teď zavádí znova, jo? U nás vlastně v té moderní teda české armádě se to zavádí znova.
Že by pokřtili nějaký tank?
No, to no, samozřejmě, že to je.
Jestli teda naše armáda ještě má tanky, to já už ani nevím.
No tak cokoliv pokřtí, no, co jako... Musí ty kaplení vojenský tam něco dělat, když už tam jsou, že?
Ne, tak oni poskytují duchovní útěchu nebo spásu. Jasně, ne, jasně. Ne, spásu asi ne. Teď si nemůžu vzpomenout na to, na to správné slovo. A třetí pojetí předpokládá mnoho životů, až bych teda použil i to slovo oblíbené moje, nekonečně mnoho životů. A dle způsobu prožití předchozích životů jsou určeny způsoby prožití následujících životů. Velmi zjednodušeně řečeno, ty principy, které jsme umožnili prožít druhým bytostem, si v následujících životech prožijeme sami. Ještě zjednodušeně řečeno, když jsme působili druhým bytostem utrpení, prožijeme si ho i my. Když jsme lidem do života přinášeli štěstí, budeme ho zažívat i my. Po tomto úvodu se budu věnovat již jen některým aspektům toho reinkarnačního pojetí. V průběhu vývoje dítěte před narozením a při narozením jsou do jakéhosi archivu naší nevědomé paměti, jedná se o určitou myšlenkovou konstrukci, a nelze to takto chápat doslova, aby si někdo nepředstavil, že to nenarozené dítě někam přijde a teď tam někdo vytáhne z archivu, něco mu někam nahraje. tak jsou nahrány pouze informace o těch inkarnacích, které mají určitou spojitost s naší současnou inkarnací. Je třeba pochopit, že minulých životů máme tisíce, možná miliony, jo, které zdaleka nejsou spojené se Zemí. A zdaleka ne všechny mají pro naši současnou inkarnaci význam. Všechny to ohromného množství těch předchozích životů. Ale ty inkarnace, které mají určitou spojitost, a zase to mohou být i klidně inkarnace, které jsou na té časové ose poměrně daleko. Třeba pro mnoho lidí v současné době jsou třeba významné nebo mají spojitost a jsou pro ně významné a ovlivňují tu jejich současnou inkarnace z Atlantidy. Proto taky tady mnoho lidí je inkarnáváno. Takže to není nutné si představovat, že pouze, já nevím, pět, šest předchozích inkarnací nás výrazně ovlivňuje. Mm-hmm. V těchto inkarnacích, které má určitou spojitost, jsme si často podobní a jednáme v souladu s určitými myšlenkovými vzorci. Nebo když to do toho promítnu to novější pojetí, máme tam vytvořené v tom osobním morfognickém poli určité návyky, které se projevily, byť třeba, nebo které tam zůstaly, nebo se projevily v tom osobním morfognickém poli, byť teda byly vytvořeny třeba před těmi, já nevím, 13 tisíci lety nebo 14. Mm-hmm. Proto se jeví určitá konzistence našich jednání v různých inkarnacích, že se chováme teda podobně. Celkem logicky, jako na naší současnou inkarnaci, mají největší vliv inkarnace, které jsou na časové ose nejblíže k té současné. Ty minulé, jo, předchozích pět životů třeba. V osobním morfognickém poli je obsaženo nejvíce návyků vytvářených zejména posledními inkarnacemi. Někdy však mají podstatný vliv i ty inkarnace vzdálené i 10 000 let. Jako ty opravdu podle mých zkušeností i opravdu zásadní vliv, protože jsem s některými lidmi dělal ty regrese, tak to skutečně vím, mají ty inkarnace z Atlantidy, kdy byly teda v Atlantidě. A v případě bez odstranění bloků vytvořených v těchto z našeho pohledu relativně dávných inkarnací se jen obtížně nebo vůbec ne dají měnit návyky v našem současném osobním morfognickém poli. Jinak říkám to z našeho polu relativně dávných inkarnací, protože zase z té třetí úrovně poznání se vše děje současně, takže se o velké vzdálenosti z tohle pohledu nedá mluvit. Mhm. Karmické následky, které si duše přináší do nového života, do nové inkarnace, se projeví až v souvislosti s jakoby nahodilými událostmi, které rezonují s karmickými příčinami z předchozích životů. Tyto rezonanční činy či události pak fungují jako spouštěcí mechanismus problémů, a to nejen zdravotních, ale i životních. Klasická ukázka je u těch některých věcí, jako jsou třeba ty fobie. Jo, když se někdo utopil v některém z minulých životů. A
bojí vody.
No nejen, že se bojí vody, ale ten spouštěcí mechanismus vznikne to, že on třeba je ve vodě, neumí plavat, teď mu to uklouzne, on se dostane pod vodu, jo, sice ho hned vytáhnu, ale okamžitě se teda prostě, je to ten spouštěcí mechanismus a od toho okamžiku se ta fobie naplno jako propukne, ale mnozí lidé přikládají právě té příčině té fobie přikládají právě tomu, že třeba uklouzli a dostali se pod vodu a že z toho vznikl ten strach, ale je to pouze spouštěcí mechanismus.
Ano.
Jo, o tom jsem taky mluvil hodně, je ten otázka toho spouštěcího mechanismu je opravdu velice zajímavá, protože když máme v životě nějaké potíže a podaří se nám jako vystopovat, co bylo tím spouštěcím mechanismem, tak můžeme i poměrně pouhou, bez jakékoliv regrese nebo intuice, pouhým jako logicky dojít i k tomu, co bylo příčinou v tom minulém životě. Jo, ta klasická ukázka s tím potopením se po tu vodu, kde člověk je třeba 10 vteřin, kdy vůbec nehrozí, že bych se utopil, ale ten strach, který se objeví, tak už se z toho dá vyhodit pozor. A z toho následující ta fobie, když se pak úplně bojí vody, tak už z toho se dá vyvodit, že asi toto byl spouštěcí mechanismus některé té události z té minulé inkarnaci a že by to právě mohlo mít souvislost s utopením nebo něčím podobným. Dost podobný věc jako s tím utopením je třeba s upálením. Jo? Těch lidí, co bylo upálené, těch čarodějnic tady není tak málo, co byli upálené, jak znám několik. A tam prostě ten strach z ohně nebo ještě víc než strach z ohně je ten dusivý pocit, protože já jsem to četl, já jsem to neskoušel na sobě nikdy, ale tvrdí se, že většina těch lidí neumře na popáleniny, ale na že už na udušení, že prostě jak ten kysličník uličí, pronikne do plic, tak ten člověk ztratí brzo vědomí, což je ještě relativně teda milosrdná smrt proti tomu teda uhořet. Jo.
Ano.
Takže právě proto někdy mají třeba někteří lidé díky tomu nezačnou nikdy kouřit. Jo. Protože jako si dají šluka, zatáhnou to do plic, okamžitě se jim vybaví ta inkarnační vzpomínka a tu cigaretu zahodějí, protože říkají, tak to ne. Jo. A nevědí to, samozřejmě to neuvědomují. Jo. Což není zase na druhou stranu tak špatný. Tímto způsobem se nedostat ke kouření třeba.
Ano, taky to má. Ano, jasně.
Je to jedna z mála výhod negativních inkarnačních vzpomínek. Možná ne jedna z mála. Ono těch případů a příkladů může být určitě víc, kdy se nám, to, co se nám dělo v minulých životech, je pro nás určitou bariérou, ale takzvaně bych řekl zdravou bariérou. Pokud se snažíme odstranit zablokovaní čaker či jiné problémy takzvaným čištěním rezonančních událostí, těch spouštěcích mechanismů současného života, nedochází ve velké většině případů k pochopení podstaty a příčiny karmických důsledků a efekt takového léčení je obdobný jako efekt prášku proti bolesti. Pomáhá, ale neléčí, neřeší příčinu.
Aha.
Já o tom mluvím, protože znám ty teorie a zejména to je ta kinesiologie, tam mám brain method, která tvrdí, že nemusíme nikam chodit, že stačí jenom pročistit tento život. Jo, ale obávám se, říkám, já, samozřejmě nedá se nikdy nic paušalizovat, tvrdí, že to platí ve všech případech, ale obávám se, že v mnoha těch případů se prostě vyčistí ten spouštěcí mechanismus, což pomůže, ale není to zásadní řešení.
Oni tomu ale říkají, tady tomu způsobu ten relativismus a čím dál víc vlastně tento systém nebo tyto lidé, kteří jsou ty absolutisti, tak tomu relativismu čím dál víc ho napadají, že prej to přináší šílený rozbroje mezi lidma, protože lidi si každý hold myslí, co chce, a to je prostě průšvih. Lidi na to nejsou připravení, nejsou schopni si myslet, co chtí. Míro, co ty na to, na ten relativismus?
Tak lidi prej nejsou připraveni ani na to, aby znali platy moderátorů České televize.
Televize. Ano, přesně tak. Přesně tak, ale nesetkal jsem se s tím tak někdy poslední době tady s tím prostě, že ten relativismus začínají velmi, oni to teda nazvou relativismus a pak to začnou okamžitě velmi napadat.
Ne, nesetkal jsem se s tím.
Já už mnohokrát teď.
Nějak mi to nechybí teda.
No, jasně.
Ne, nevím o tom.
Oni prostě jsou zvyklí na to a lidi cvičí na to, aby si mysleli to, jo, aby to bylo prostě jasně daný. Absolutně. Tohle to je pravda, to se naučte, to je pravda a neuvažujte o tom, jestli by to mohlo být jinak. To jim hrozně začíná vadit.
To je výsada sekt, jo? Ať jsou to sekty náboženské nebo politické.
Samozřejmě, já jsem taky vždy říkal, že ač nás napadají kolikrát jako sekty, tak oni jsou sekty, oni mají mnohem víc takových znamení, nebo jak to nazvat, takových víc těch věcí, kterým si vyznačují, než naopak ty, kteří napadají, které napadají. No, je to tak, no?
Nevím, asi mám štěstí, že se pohybuju ve slušné společnosti, takže se s tím nesetkám.
Ale tak já mluvím o tom mainstreamu kolikrát, jo, že opravdu ten už začíná takto utočit, protože jim to velmi, velmi vadí, že se jim rozpadá to jejich privilegium. No.
Takže, abych se teda vrátil k tomu tématu, myslím si, že právě to řešení čištění pouze toho spouštěcího mechanismu neřeší tu příčinu. Protože podle mého názoru málo kdy se pouze touto formou podaří, aby dotyčná bytost, většinou člověk, že jo, pochopila nesprávnost svého konání v předchozích životech, spočívající v tom, že svým jednáním působila utrpení jiným bytostem tak, že si utrpení prožije na vlastní kůži. Jo, to znamená, ten spouštěcí věci, mechanismus, aspoň podle těch mých dosavadních zkušeností, většinou spočívá v nepříjemné zkušenosti toho konkrétního člověka. Ale už se tím nedostane do situace v minulém životě, kdy sám působil to utrpení těm druhým bytostem. Jo? A nepochopí to, že si prožil to utrpení právě proto, aby pochopil, že se to utrpení těm druhým bytostem nemá dělat. Jo? Takže to je, proč si myslím, že je potřeba regresní terapii nebo vlastním prožitím těch minulých životů dojít až k tomu okamžiku, kdy my jsme vlastně nějakým způsobem ubližovali. Já třeba mám osobní zkušenost, jako že bych nemám nějakou vyložení, že bych působil zvláštní utrpení, ale vím, mám jednu inkarnační vzpomínku, kdy jsem negativně programoval. No? Říkal jsem, když budeš dělat tohle, tak se ti stane tohle. No. Tak se mi to v tohle životě stalo. Něco. Nebylo to nic vážného, ale bylo to upozornění a díky tomu jsem získal informaci o tom, že se nemá negativně programovat a taky jsem o tom měl celý pořad a celý článek o negativitě negativního programování. Že? Nebo taky se dá říct ten nocebo efekt.
Ano.
Jak jsem to vyprávěl, že jsem se probudil po tom infarktu, jak mi ten doktor utěšoval, že ještě do dvou dnů, že ještě 20% lidí umře, že jo.
Utěšoval, ano.
Já jsem nějakou dobrou náladu, tak mu to asi vadilo, nebo co.
Dobře.
Takže...
Slyším.
Akorát, že vykřikla čůra, ta běží do ložnice, že jo.
No tak...
Nebo ona tam má nočník, takže ne. Takže toto prožití, včetně a zejména teda emocí s tím spojenými, umožní pochopit, v čem spočívala nesprávnost jednání, jo, našeho jednání vůči druhým bytostem a tím i pochopení, proč tak již příště nemáme konat.
Ano.
Pokud si však pouze emočně prožijeme tu rezonanční událost v tomto životě, která bývá většinou emočně nepříjemnou zkušeností, aniž si emočně prožijeme, že jsme se k druhým bytostem chovali v předchozích životech obdobně negativně, nedochází k vyčištění karmických příčin našich současných problémů, protože dokonce u někoho může vzniknout pocit oběti. Jo, protože bezprostně předcházícím životě mu bylo ubližováno a to může dotyčného dovést k zcela nesprávnému závěru a opakováním chyb minulosti. Protože má pocit, že je oběť, že mu vždycky všichni ubližovali, že si za nic nemůže, jo, že vlastně je to takzvaně ten osud, těžký osud. Jo. A nedojde k tomu, že se mu to děje, protože on někdy ubližoval, což je podle mého názoru absolutně důležité pro pochopení a vyčištění té vlastní karmy.
Ano.
Tak asi myslím, že jsme mohli dát písničku, že je čas.
A toto uteklo, ta půl hodina, jako víno. Dobře, já tam...
Víno utíká.
Jako... Aha, voda. Jako voda, pardon. Já tady koukám na nějakou obrázek s vínem, ale hned mi to tady naběhlo tam automaticky. Dobře, takže já dám Míru Dlouhýho Neplake, jeho vlastní tvorba.
Číslo 608 12 14 19.
nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak jste to slyšeli. Můžete volat, máme tu připravený telefon, věřím tomu, že funguje. Vyzkoušejte to někdo nejlépe, to bude ideální. A během písničky jsem se koukal, že tady přišly nějaké takové jako dotazy, ano. Když už posíláte dotaz, jako tady posluchač napsal, dobrý večer, 20 roků mě morduje, zkouším všechno možné, ale zbavit se jej úplně se mi nedarí. Tak, a co si teď o tom máme myslet? Že to bude nějaká fobie, řekněme, nebo něco takového? Patrně ano, protože v názvu to tak je. Takže Míro...
Podle mě asi jediná varianta je prostě ta regresní terapie. Ne?
No, tak to bylo rychlejší dotaz, než teda rychlejší odpověď, než dotaz.
Tak taky někdy říkám ano, ne, no. Ale já si myslím, že prostě tam se s tím nedá nic dělat. Opravdu se nedá. Jinak to, jenom si to projít, prožít a vyčistit. To je když opravdu... je tam skutečná ta fobie, no.
Jistě, to může být opravdu velmi těžké, to je fakt. Tady mi něco píše, ale teď nevím. Tak to ne. To je něco k jinému pořadu, ale tady... Dobrý večer, prosím o přečtení následující citace z jednoho článku. Je to trošku, no, delší, no. Zhruba uprostřed nás, někde ve spodní oblasti našich prsou, leží ona odpojená vidlička ze zásuvky v uvozovkách. Je to atomový reaktor lidské bytosti, který čeká na své probuzení. A díky němu můžeme zcela rozpustit účinky této zbraně, která na lidstvo byla aplikována. To je reakce asi na začátek toho pořadu. Až budete mít chviličku klidu, představte si, že uvnitř hrudi je takové místo, které září oslňujícím zeleným světlem. Zatím je to malý spící zelený miniaturní bod. Ačkoliv to mnoho z vás bude považovat za sci-fi, je to skutečně realita a toto je největší noční můrou všech, kteří pevně doufají, že lidstvo nikdy nedojde k těmto poznatkům. Zřejmě tímto myšleno otevření srdeční čakry. Mohu se zeptat pana Zelenky, zda by mohl doporučit nějakou techniku pro vizualizaci tohoto zeleného bodu. Většinou, když zavřu oči, vidím černou tmu. Děkuji, píše posluchač a Luis nějak, nebo nevím, jak se jmenuje. Tak, vizualizace.
Nemám žádnou technologii na vizualizaci tohoto bodu, ani nemám osobní žádnou informaci. Já neříkám, že takový bod neexistuje. Říkám, že nemám osobní žádnou informaci o, jako ze zhora o existenci toho bodu. Takže co se týče otevření těch srdečních čaker, doporučuji samozřejmě tu meditaci na otevření nebo na zprůtočení té srdeční čakry. V případě, že jsou tam nějaké bloky, tak je potom potřeba udělat to, o čem jsem mluvil, nějakou tu regresní terapii.
No, Míro, to je prozatím tak, asi všechno, co tady je, takže
tak já budu pokračovat.
A vy samozřejmě pište, volejte cokoliv, protože máme ještě 3/4 hodiny času zhruba.
Takže některé takzvané příjemné inkarnace nebývají z toho důvodu, že by už duše neměla žádné karmické závazky, ale jsou takzvaně odpočinkové. Série těžkých inkarnací, ve kterých si odžíváme tvrdým způsobem karmu, potřebuje přerušení v podobě právě takové odpočinkové inkarnace, aby se mohla duše trochu v uvozovkách regenerovat. Pokud se jedná o odpočinkovou inkarnaci, není závažných důvodů, proč by se člověk musel snažit za každou cenu se někam posunout. Mm-hmm. Život se taky dá prostě jenom žít. Jedná se samozřejmě o pohled z třetí úrovně poznání. Na co je vždy možno se zaměřit, je to, aby člověk zbytečně netrpěl a samozřejmě nepůsobil vědomě a pokud možno ani nevědomě utrpení druhým bytostem. Utrpením je náš individuální emoční vztah k prožívané realitě. A tak se tento náš emoční vztah dá kontrolovat. Někdy, a soudím, že bohužel dost často, je utrpení naprosto zbytečné vzhledem k prožívané realitě. O tom už jsem tady mluvil mnohokrát, že to pocit utrpení je někdy u některých lidí až teda nepochopitelný. Aspoň z pohledu těch druhých ostatních. Že jo. A to zase máme všichni tak, že to naše utrpení se zdá daleko horší než to utrpení druhých a neuvědomíme si, že vůbec není důležitý ten předmět nebo ta příčina utrpení, ale nejdůležitější je náš emoční vztah. Takže pro někoho my vůbec nedokážeme třeba pochopit, proč někdo může kvůli takový, řeknu to takhle, blbosti trpět. No, ale on zase potom má svůj důvod utrpení, ale ten považuje za těžký. No, ale v hodně případech, nebo v nemálo případech, jako to naše utrpení je zbytečné vzhledem k prožívané realitě. A stačilo by opravdu třeba jenom taková drobnost, jako naučit se žít a milovat. Pocit utrpení je vždy zcela subjektivní a ostatní nemusí vůbec chápat a takovému člověku je možno pomoct, pokud pomoc bude chtít a bude ji přijímat. Bohužel mnoho lidí na nevědomé úrovni má pocit, že si utrpení vzhledem k svému chování v minulých životech zaslouží a často si ho samo do života přitahuje. Tato podvědomá touha mnoha lidí trpět je ještě ke všemu podporována většinou náboženských směrů, kde ideologie utrpení je dominantou jejich učení. Klasická je to ukřižování Krista nebo určení, koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje. Odčinění hříchů vlastním utrpením vytváří ale bludný kruh. To vlastní utrpení většinou, nemusí to být vždy, přitahuje k trpícímu někoho, kdo mu to utrpení způsobuje. Čím se roztáčí další kola karmických závislostí, takové ty partnerské vztahy, kdy jeden tomu druhému ubližuje, všichni lidi se diví, že si to nechá líbit a že s ním ještě vydrží, když je ta šance se podělit minulých životů, jak se to tam pravidelně otáčí, jak vždycky jeden tomu druhému ubližuje a v různých vztahy jako rodič, dítě nebo partneři, jo, a jak se to střídají, jak stále nejsou schopni to zharmonizovat, aby si říkali, tak už toho necháme, už si přestaneme ubližovat. To je opravdu velmi častý případ. A já myslím, že to v podstatě asi každý zná z vlastního okolí, kdy prostě nedokáže pochopit, není to jenom partnerský vztah, je to i ve vztazích rodičů s dětmi, jak si některý rodič nechá jako trpí od těch dítěte neuvěřitelné věci, nebo partner od partnera a dokonce ho ještě miluje. A jako neumí si představit bez něj žít a všichni říkají, jak to může vydržet. To jsou klasické věci toho odžívání těch karmických vztahů z minulých inkarnací, ale když by se to učilo a lidi na tom mohli pracovat vědomě, tak by se to mohlo velice rychle vyčistit, ale to by musel být asi zájem, aby se toto šířilo, toto učení.
Určitě.
Vytváří se další generace těch, kteří budou v dalších životech podvědomně vyžadovat utrpení. Zase ty, co ubližovali, jo, co působili. Abychom se dostali z tohoto bludného kruhu, je nutné pochopit princip fungování karmy, pochopit, která naše vlastní jednání vedla k utrpení druhých. Jediná cesta k odčinění v uvozovkách hříchů je zjednodušeně láska a pomoc druhým. A tato cesta začíná pochopením příčin vlastního utrpení spočívající ve vlastním působení utrpení druhým a odpouštění všem těm, kteří nám dle našeho soudu ublížili. Pochopení této skutečnosti alespoň části lidstva by mohlo dojít k podstatné změně celé společnosti. Samozřejmě mluvil jsem tady již i o tom, že ještě tím vyšším stupněm je to, když už ani něco nepocitujeme tak, že bychom to měli někomu odpouštět. Kdy činí člověk rozhodnutí a na jaké úrovni? Já tady si dovoluji odcitovat z filmu Matrix slova té vědmy, kdo trochu pamatuje a viděl to. Rozhodli jsme se dávno a jsme tu proto, abychom pochopili.
Ano.
Tato věta je opravdu velice zajímavá z toho filmu. Nevím, kolik lidí si jako výrazně všimlo, ale principiálně se dá říct, že my jsme se rozhodli před vstupem do inkarnace, že si to prožijeme a tady jsme, abychom to pochopili. Jo.
Ano.
Není to opravdu... Tak ono v tom filmu je víc těch moudr, že jo? Nebo je nám ukázáno mnohem více věcí, než bych si troufnu říct běžný, teda ten konzument tohohle filmu, zejména který jde na to kvůli trikům a kvůli těm bojovým scénám, tak jak který se je schopen vůbec uvědomit. Například emoční pochopení toho, jak jsme se v některých inkarnacích chovali k jiným bytostem a působili jim utrpení. To je právě to, co je to, ta důležitá věc, že pochopení je nutno provést v rámci inkarnace, protože se jedná o emoční pochopení. Po stránce formální logiky rozhodnutí chápeme již před inkarnací, ale my se to ještě musíme prožít emočně. Pochopení toho, abychom nečinili jiným to, co nechceme, aby bylo činěno nám, a nepochybně je velký rozdíl vědět o utrpení druhých bytostí a prožít si ho na vlastní kůži. Základní rozdíl je právě v emočním vnímání tohoto utrpení. Stále je potřeba si uvědomit, že toto chápání a poučení je pouze z druhé úrovně poznání, protože z té třetí úrovně poznání se jedná o zkušenost a chcem si prožít úplně všechno. Hmm. Z té pohledu té vyšší, jdeme tomu v tom, jak já jsem si to rozškatulkoval pro ten zjednodušený model té reality, tak z pohledu té vyšší třetí úrovně poznání lze chápat, že veškerá minulost, přítomnost i budoucnost v mnoha alternativách je už napsána a my jen koncentrací své pozornosti si vybíráme jednotlivé cesty v rámci těch daných realit. Je to obdobné jako v počítačové hře. Tak, tam je také vše již napsáno. Ten program je kompletně hotový. Mm-hmm. Není možné Prosím?
Jestli mohu vzít telefon, Míra.
Jo, já dokončím větu.
Hned. Ano, samozřejmě.
Není možné realizovat něco, co není v programu a my si jen vybíráme cestu bludištěm alternativních variant hry, tak, jak je nám to programem umožněno. Mm-hmm. Tak.
Takže jste ve vysílání, povídejte, co byste k tomu chtěl říci?
No, dobrý večer, já vás zdravím. To je Jirka Sedlčan. A já jsem se chtěl zeptat, já jsem měl kamaráda, který byl zabezpečený, všechno, rodina na cestě. Měl ještě kocoura a kočku, habežský takový krátkou stříbrnou srst a oběsil se. Malý člověk. Relativně jako měl všechno, jo, já nevím, co jako by mu mohlo scházet, asi nic, no prostě se oběsil. No a ten kocor, který byl do té doby hodnej, tak začal potom napadat lidi, včetně rodiny a i včetně řemeslníků, co tam přišli třeba dělat. A mě tak, no chtěl jsem se zeptat, jako jak to je, teda takhle, jestli by tam nemohl být nějaký vliv toho, jakože... Jakože v tom kocourovi v podstatě skoro je jako bylo, který je teďka naštvaný a už to nejde vrátit. Tak já vám děkuju. Naschledanou.
Oběsil se, no. Tady to vypadá, no. Jestli mu nebylo pomoženo lehce.
Já jenom bych řekl, že jako vždy prohlásím, že neřeknu, že nikdy není, že není něco nikdy možné, jo. Mm-hmm. Ale nezdá se mi to pravděpodobné, z jednoho prostého důvodu, že ta frekvence vibrací toho lidského vědomí, té duše, je dost rozdílná proti frekvence vibrací toho zvířete. Hmm. A že z toho důvodu to vidím jako problematicky, aby se duše člověka přivtělila k duši zvířete. Hmm. Takže se mi to nezdá pravděpodobný. mohlo tam být víc těch variant, no. Kocor mohl být naštvaný, že mu odešel páníček, nevím. Neznám ty místní podmínky, to je těžko říct.
U koček je to takový zvláštní, to opravdu člověk se marně snaží přijít na logiku kočky, dalo by se říct. Opravdu velmi těžko. Ty mají úplně
zase na druhou stranu, ale jsem odváděl přísedlíka, ne kočce, ale teďko myslím, že to byla žena, a která na tom byla hodně těžko, byl to takový hodně nepříjemný přísedlík. A to chování té kočky se výrazně změnilo k lepšímu.
Ano, já říkám, že to je
přestala být agresivní vůči lidem a vypadá to, že ty, dejme tomu, už to tak zase řeknu, že ty vibrace toho přisedlíka jí vadily, takže byla agresivní, protože oni kočky samozřejmě mají výrazně lepší receptory na vnímání různých nehmotných bytostí, jako jsou přisedlíky, a byla na ní alergická a projevalo se to vůči všem, a když teda ten přisedlík teda byl odveden, tak se jako výrazně uklidnil a přestala být agresivní vůči dalším lidem.
Mm-hmm. Máme tu další telefon, Míro. Ano. Volá posluchačka, doufám, že to nebude ta, o které mluvíš. Prosím, povídejte.
Dobrý večer, zdravím vás, pánové. Já bych vám jenom chtěla říct, že vlastně ty spouštěče, jak tady mluvil pan Zelenka,
ano.
Tak nám se stalo, že vlastně na Silvestra nám utekl pejsek před rachejtlema.
No.
Do dnešního dne jsme ho nenašli, přestože jsme hledali, pátrali. A v podstatě já, když jsem kdykoliv jsem natrefila na obrázek nějakého týraného zvířátka a vlastně se to hodně týkalo těch psů, tak musím říct, že zcela spontánně ty emoce ze mě začaly lítat, obrovský pocity viny. Ale to bylo tak šílený, že vlastně se nedalo nic dělat, než to prostě prožívat a čekat, až to ustane. Za 14 dní to vlastně přišlo znovu. Za další 14 dní zase nějaký ten spouštěč přišel a to zase bylo neskutečný utrpení. Duchovní, duševní. Prostě něco tak strašného jsem v životě ještě nezažila. Zase to přišlo zcela spontánně, aniž bych to ovlivnila nějakým způsobem. A po čtvrtý to přišlo vlastně, to jsem byla na Ajušce. No a to jsem si teda dala, protože tam mě nepustila. To zase byly tak obrovský muka, a nešlo utíct. A už ta vlastně, dokud působí, že jo, tak vlastně tam v tom člověk musí být.
Já myslím, že bylo asi dobrý naznačit, že asi myslíte ayahuasku, ne? Aby lidi viděli, co to je ayahuasku.
Ne, všichni to musí
tušit, jo.
Ano.
Jo. No a v podstatě v těchto vlastně situacích, co jsem se nacházela, tak jsem si opravdu uvědomovala, že tohle to jsem kdysi musela páchat já sama.
Je to pravděpodobné.
No, ale vlastně cítím, že to ještě není u konce. A teďkon vůbec nevím vlastně, jak s tím pracovat dál, protože sice dělám meditace na to otevření té srdeční čakry a tak dále, ale prostě vůbec nic, tak teďkon čekám, přijde něco zase jako nečekaného, takový ten, víte co, ten spouštěč, prostě najednou něco přijde a mě se to spustí, mám strach, že to bude mezi lidma a budou si myslet, že jsem asi blázen, tak vlastně vůbec nevím, že pokud cítím, že tam ještě něco je, jak dál s tím popřípadě pracovat.
Já na to vám dám poměrně jednoduchou odpověď. Chtěl by to absolvovat regresní terapii. Jinak se toho pravděpodobně asi nezbavíte.
Takže nějaký ty meditace na tu srdeční čakru, to asi...
No tak samozřejmě to pomáhá vždycky na všechno, ale tu vlastní, tuhle to neodstraní. Protože on může být i samozřejmě jedna věc, že na té srdeční čakře máte blok, protože to, abyste, pokud teda to tak skutečně je a vy to tak asi vnímáte, tak jste pravděpodobně některým těm zvířátkům v těch minulých životech ubližovala a aby se toho byla schopna, tak jste asi musela mít zablokovanou srdeční čakru. Jo? Takže nějaký blok pravděpodobně i na té srdeční čakře bude a na to potom ty meditace nestačí. Tam opravdu to chce odblokovat tou regresní terapii.
Tak jo, tak tohle jsem jenom takhle chtěla. Tak jo, přeji hezký večer a nashledanou.
Děkujeme, vám taky hezký večer. No.
Tak já budu pokračovat.
Ano, já se kouknu, ještě tady něco přišlo. Můžu?
Jo.
Dobrý večer, já cítila několik let v sobě úzkost v hrudi, píše Ofélie. A pak jsem dělala často meditace pana Zelenky na srdeční čakru a najednou to odešlo a už se to nevrátilo. Tak moc děkuji, za jeho meditace jsou super a fungují novida. Tak tady se ukazuje, že i meditace by mohly možná na něco stačit takového.
No, tak ty meditace samozřejmě jako opravdu pomáhají. Já jenom mluvím o tom, když je tam nějaký těžký blok, který byl vytvořen někde v těch minulých životech, tak se i za tohle stavu se samozřejmě uvedu příklad, ta srdeční kraje třeba, čakra je otevřená na 35%, tak tou meditacema se dá dostat na 55%. Ale jestli tam nějaký těžší blok, tak se prostě musí odstranit ten blok, aby se to mohlo otevřít víc.
Jo.
Ale to jsou individuální případy, to se takhle nedá vůbec nějak říct obecně. Ale takové ty věci jako úzkosti, že jo, tak na to otevření té srdeční čakry jako opravdu ty meditace pomáhají.
Mm-hmm.
Tak, já budu pokračovat.
Ano, můžeš.
Když nás nebude nikdy nic bolet, nebudeme mít žádné potěšení z toho, že nás nic nebolí. Jo, to znamená to, já nevím, kdo to zná, většinou ty mladí lidi se to tak neuvědomujou, což mezi něj jsem patřil, ale...
Všichni, že samozřejmě.
Když jako vlastně mi teďko nic nebolí, někdy nějaký čas se taky stane taková věc,
ano.
Tak si to neuvědomuji. Až teprve, když mi začne bolet, říkám, aha, ale přece jenom občas se mi to daří, že si uvědomím, že mě nic nebolí a říkám, že mě nic nebolí, to je skvělý. Ale to je jako, když nebudeme nikdy v životě hlad, nepoznáme tu pravou radost z jídla nebo z toho ukojení toho hladu. Já se pamatuju, já jsem poválečné dítě, ten vztah k tomu jídlu jsem měl vždycky takový, že jsem toho jídla moc nepotřeboval a já jsem do 12 let nepoznal, co je hlad. Že vždycky dřív, než jsem dostal hlad, tak bylo nějaký jídlo, něco do mě nacpali.
Ano.
Ve 12 jsem měl poprvé hlad.
A proč ve 12 zrovna?
To nevím, no tak asi jsem se dostal do... Tak člověk začíná růst a nějak asi nebylo jedno jídlo, vypadlo nebo dvě, nevím.
Jasně.
To si nepamatuju, proč. Jenom si pamatuju, že to bylo poprvé ve 12. Ale ten konkrétní okamžik, při tom to si opravdu nepamatuju. K procítění zážitku potřebujeme i znalost zážitku opačného. Určitou harmonizační funkci v našem životě, který probíhá relativně klidně a šťastně, pak může hrát vnímání utrpení druhých bytostí. Informace o utrpení druhých nám pomůže vážit si toho, že máme radost ze života. Vztah k objektivní realitě je ovšem vždy subjektivní. Z tohoto pohledu se mi zdá nevyvážené pojetí některých takzvaných východních náboženství učinit smyslem života nic necítit či nechtít. Jak se říká, že základním rozdílem mezi západním a východním pojetím je, že západním pojetím je touha všechno mít a východním pojetím je nic nechtít. Ale nemyslím si, že by toto mělo být smyslem toho života, jo? Smyslem naší inkarnace. Proč bychom se do této reality potom inkarnovali? Výjimečně se může dát o touhu duše prožít si absolutně vše, tedy i v život, bez jakýchkoliv emocí. většinou život bez emocí, ale postrádá smysl. A to dokonce i bez emocí negativních. Protože bez emocí negativních nejsme schopni vnímat ani emoce pozitivní. Logicky. Emoce vyjadřují náš bezprostřední vztah k tomu hranému příběhu, k té naší roli v tomto životě. Utrpení druhých lidí je vždy možno vnímat ze dvou různých úhlů. Za prvé, že si takovýto život, tu inkarnaci, že jsme si ji sami vybrali, a za druhé, náš emoční vztah k utrpení druhých. Nejvíce to zřejmě platí v případě, že utrpení druhých způsobujeme my. To, že si v rámci svých karmických zatížení, že jsme si vybrali sami utrpení, nezbavuje nás, to, že si ty ostatní v rámci svých karmických zatížení vlastní utrpení vybrali, nezbavuje nás, pokud toto utrpení zapříčíme karmických následků. Jo, nefunguje to prostě tak, že bude mu ubližovat, působit utrpení a když mu to vybrali, to karmické utrpení, tak to já můžu. Jo. To je nepochopení teda toho principu té karmy. Regresní terapie vychází právě z reinkarnační teorie. Při správně provedené regresní terapii, to zná rozpomínání na minulé životy, přesně řečeno přenesení koncentrace vědomí do minulých nebo do paralelně probíhajících minulých životů, jiných stádií vývoje naší duše, nemusí dojít ke změně tzv. Minulosti v představách člověka, ale ke změně postoje bytosti k této minulosti. Záměrně uvádím bytosti a ne člověka, protože se nemusí jednat vždy o inkarnace do člověka. To zná, mohli jsme být jinou bytostí, ne člověkem, protože jako v rámci regresní terapii jsem pracoval i s člověkem, který v té minulé inkarnaci nebyl člověkem, ale působ utrpení lidem, shodou okolností. Takže se nemusí jednat vždycky jenom o tu bytost v té minulých životech jenom jako o člověka. Mm-hmm. Při provádění regresní terapie je vhodné se zaměřit na změnu postoje bytosti k té situaci v minulosti, která má vztah k problémům, které má člověk v současnosti. Zdůrazňuji, že by se mělo jednat o změnu postoje té bytosti, která prožívá minulost. Proto je dost často nezbytné pochopit, proč k takové situaci došlo, což většinou znamená vrátit se při terapii i do období předcházející této situaci, většinou předchozího života. Mm-hmm. Považuji za důležité propracovat se zejména k životům a situacím v nich, kdy jsme druhým bytostem působili my utrpení, abychom plně pochopili odpovědnost za své činy a následky, které tyto činy mají nejen pro druhé, ale i pro nás. Já o tom také často mluvím, že mnoho lidí se brání poznání, přijetí vůbec reinkarnační teorie a mnoha poznání v těchto oblastech. Prostě se tam vůbec to nechtějí slyšet, brání se tomu, protože když by to plně pochopili, tak by museli prostě přijmout odpovědnost za vše, co se jim děje. Nemohli by říkat, no ale co já můžu, když jsem se narodil těmhle rodičům, když jsem se narodil za tohle režimu a podobně.
Jo. Jasně. To je
nebo klasika. Když jsem se narodil těmhle rodičům za tohle režimu.
Klasika, to se děje prostě běžně.
Když člověk plně pochopí, co je skutečnou příčinou vzniku, většinou z našeho pohledu nepříjemné situace v tomto či minulém životě, dokáže mnohem snadněji a kvalitněji změnit svůj vztah k této situaci. Samozřejmě také není špatné, jak už jsem o tom tady mnohokrát mluvil, jako znát i informace o minulých životech blízkých, protože pak chápeme některé jejich činy, některé jednání a chování a různé, jak bych řekl, kladné či záporné vztahy k některému z jiných blízkých, které vypadají naprosto nelogicky, pokud si nepřipustíme to, že spolu už mají nějaké karmické vazby z minulých životů. Pro lepší pochopení je nutno si znovu uvědomit, že není nic jiného než vědomí. Takže je pochopitelné, že změna postoje, to znamená, to je jako změna vztahu bytosti k té v uvozovkách realitě, je změnou reality. Protože neexistuje nic jiného než vědomí. Jo? Nic prostě není žádná realita, ani by to nebylo vědomím. To znamená, když my změníme vztah jako k realitě, tak se tím i mění ta realita. Pro lepší srozumitelnost se to pokusím ukázat na příkladu. Když hráč hraje na počítači hru, vnímá hru jako virtuální realitu a je v tomto případě zcela nepochybné, že vůbec není rozhodující vlastní hra, to zná její úroveň, kvalita, průběh, ani výsledek, ale jen a pouze vztah hráče k této hře, kterou právě hraje. Jo, protože to je úplně jedno, jestli prohrává, vyhrává, někdo hraje pro radost, je mu to úplně jedno, jestli ho někdo zastřelí, někdo se stotožní s tím avatarem, s tou postavou a prožívá to těžce. Jo, takže záleží opravdu na tom našem vztahu k té realitě. Po skončení hry, té počítačové, že, zůstane jen a pouze vztah hráče k ukončené hře v jeho paměti. Ať už se jedná o emociální nebo intelektuální věmy. A to je přesně podobně, ta podobnost je přesně s tou minulou inkarnací. Obdobně by se dalo říct, že rozhodujícím pro bytost je její vztah k realitě, která je vždy pouze virtuální. Z určitého zorného úhlu by se tedy dalo říct, že člověk není ničím jiným než svými vlastními vztahy k virtuální realitě. Pokud tedy dojde k změně některého vztahu, dojde i ke změně vědomí. Já myslím, že to je velice jako důležitá věc právě pro ty regresní terapie. Mm-hmm. Otázkou zůstává, která je ta správná regresní terapie. Zde bohužel mohu nabídnout pouze definici v kruhu, protože správná je ta terapie, jejíž výsledkem je právě změna postoje bytosti k určité skutečnosti či události, ať už tomu budeme říkat minulost, současnost či budoucnost, a díky tomu i změna toho člověka nebo té bytosti. Jo. Jako regresní terapie, kde si člověk prochází fantastické, kdy byl Napoleonem, Kleopatrou a nevím, Bůh ví čím, nemá žádný význam v případě, že nemá ten terapeutický účinek. Že si člověk nevyčistí to, co si vyčistit potřeboval. To znamená, že pokud to nemá žádný vztah k těm jeho momentálním, dejme tomu životním, zdravotním problému, pro které vlastně tu regresní terapii absolvuje, tak je úplně jedno, může mít fantastické zážitky, že jo, ale nic se neděje. Já jsem třeba teďko jsem mluvil s někým, kdo mi říkal, že nějaký jiný člověk byl před 10 lety třeba v Peru, že jo, s Chobotem a měli tam, a když se vrátil, tak líčil, jak to bylo fantastické, jak mu to pomohlo. Ale po 10 letech je úplně ve stejné situaci, jako byl před, jako zdravotní, životní, jako byl, než odjížděl do Peru.
Ano.
Protože samozřejmě na sobě nepracoval, nepokračoval, pak taková akce nemá smysl, že?
Ono je to řekne, tak ale 10 let dobrý byli, že jo? To jako...
No, ale to netrvalo 10 let, no, to je jenom jako...
Že to zachyt,
já říkám, já let. Jsem měl osobní zkušenost, když jsem jezdil na tyhle akce, že první týden skvělý, druhý týden dobrý a třetí týden už se to začalo blížit k stavu, jako když jsem odjížděl na ten seminář. Ale protože jsem to věděl, tak jsem se snažil na sobě pracovat. Jo. Nespolehat se jenom tím, že absolvuju seminář. Tou postupnou prací se pak člověk může dostat dál. Je vždycky pochopit, zase postý se budu pakovat, nikdo za nás nic neudělá.
No,
velmi důležitou roli hraje terapeut. A bojím se, že ne každý, kdo pracuje jako regresní terapeut, či dokonce s tímto fenoménem jenom hraje, si plně uvědomuje odpovědnost tím spojenou. To bohužel, slyšel jsem ty případy, já jsem nevím o takovém případu, ale když si někdo hrál na toho regresního terapeuta a v okamžiku, když ten člověk se dostal do minulosti a ne moc hezké a teď si to naplno prožíval, tak třeba dokonce utek, že se toho lek. No a takový člověk skutečně může skončit potom teda někde v psychiatrii, že jo? Protože když tam v té události zůstane v tom a ten terapeut z toho nedostane, jo? Tak to prostě není to úplná legrace. Významnou výhodou podle mého názoru toho dobrého terapeuta nebo výborného terapeuta považuji schopnost napojit se na události a minulé životy, které mají souvislost s obtížemi toho, kdo se regresní terapii podrobuje. Podstatně to tuto metodu její účinky urychluje a zvyšuje její účinnost. V některých případech již samotné seznámení se s obsahem minulých životů a významnými událostmi má terapeutické účinky i bez provedení obvyklého způsobu té regrese. To znamená, důležité je, ten dotyčný má ty a ty problémy, které by chtěl vyřešit. Jo. Samozřejmě byla by velká iluze si představit, že existuje člověk, u kterého se jednou regresní terapii vyřeší všechno. To prostě neexistuje. A teď je otázka, co nazveme problémy, že jo? Protože jsou lidi, kteří jsou zdraví psychicky, fyzicky, ale to neznamená, že uvnitř nich někde něco není skováno, co je potřeba dořešit, aby ten člověk postoupil výš, zvednul si frekvenci vibrací. O kom tady můžeme prohlásit, že už na sobě nepotřebuje pracovat. Já nikoho takového neznám, no možná, že někdo takový je. Jako těch, co mají pocit, že na sobě nemusí pracovat, o těch vím dost, ale...
Jsou na začátku, přesně.
Ale právě vím, že i jako skutečně to, co je důležité, že když teda je dobrý ten regresní terapeut, a nemusí to být regresní terapeut, ale prostě kdo pomáhá lidem, když je schopen se napojit a říct tu příčinou souvislost s tou minulou inkarnací. V mnoha případech už ta informace dokáže pomoct tomu dotečnému, protože třeba i ví, co se mu děje.
Ano.
Já teda jsem toto dokončil, takže já nevím, jestli tam máš nějaké dotazy. No. Já ještě tu mám věci k tomu, jo, ale...
Není sú, takže já vyzvu naposled posluchače, protože to máte tak zhruba 10 minut, abyste mohli případně zavolat, zeptat se na něco. Možná, že čekají na to, až skončíš, aby ti neskákali do řeči. Takže pokud někdo jste takto připravený, vytočte urychleně číslo. No vida, a už to tady máme hned, tak se mi to líbí. Takže rovnou do vysílání vás pouštím. Hezký večer.
Hezký večer, tady Věrka. Já bych chtěla jenom potvrdit to, co pan Zelenka říkal z vlastní zkušenosti. Asi před 10 lety jsem měla šílené bolesti krční páteře. Chodila jsem na odstřiky, ty mi nepomáhaly. Prakticky nic mi nepomáhalo a dostala jsem se k regresní terapeutce, která mě provedla minulými životy, kde jsem si to tak protrpěla, že jsem vlastně, když mě vracela zpátky, tak mě přetáhla přes srdeční čakru nebo přes srdíčko, kde jsem se měla velice dobře, zpamatovala jsem se a nakonec ta terapeutka mi pomohla se vrátit jakoby do současnosti. Neviděla jsem, jak se jmenuju, nevěděla jsem, kde jsem, takže manžel mě odvezl domů. Musela jsem si vzít týden dovolenou, protože mi bylo strašně moc špatně, ale díky tomu nemám už bolesti krční páteře, záda mě nebolí. Jak vy říkáte, pane Zelenko, pracuji na sobě a asi tímto vzdáleně bych chtěla terapeutce poděkovat za to, co pro mě udělala, protože mi to moc pomohlo. Hlavně zdravotně.
Chtěl jsem jenom vtipně říct, asi to nemáte, protože si to třeba nepamatujete, že vás dovolilo. když říkáte, že jste s tím měla takový problémy potom, ale to bylo samozřejmě jenom takovej nepovedený vtip, tak povídejte.
tak jenom tak připomínka. Děkuju za fanou.
Taky děkuji.
Tak jo, taky děkujem, nashledanou. No, běda. Něco dalšího, něco tu je, ale já nevím, inkarnujeme se všichni vědomně, ale ještě tu je telefon, tak já radši ještě vezmu telefon. Hezký večer.
Dobrý večer, mám dotaz na pana Zelenku, mohla bych?
Určitě, jste ve vysílání.
Dobrý večer, pánové. Pane Zelenka, trošičku se stydím to povídat takhle do éteru, ale velice mě to zajímá. Já si nedokážu odpustit.
Sama sobě?
Ano.
To je častý případ. To je častý případ. Pracovat se srdeční čakrou. Je to
zkouším,
v tom.
Zkouším, nepomáhá.
A dělala jste si jako tu poslední meditaci, která je zaměřena na tu lásku k sobě.
No. Já si to pořád pouštím a pořád nejsem schopná.
Tak tam bude určitě nějaký blok, to pak už asi je ta regresní terapie.
Jo, dobře, tak jo. Tak děkuju, pane Zorinka, pane Hlávka.
Nemáte zač.
Naschledanou.
Naschledanou, nemáte zač, taky děkujeme. Tak a tyko se tady čet, jestli se inkarnujeme všichni vědomě, a kdy a co nám podvědomí o minulém životě vymaže? Dík za odpověď. A to je zajímavá otázka, jestli opravdu jsou tu všichni vědomě, nebo třeba jestli někdo se není takzvaně prsknutý proti jeho vůli.
Na tohle se samozřejmě ty názory liší. Já si myslím, že jsme tady všichni vědomě. Otázka je, jak dalece jsme do určité míry, ale byli jako dotlačeni k tomu, abychom si vybrali tu konkrétní inkarnaci, ale nemám moje informace, nemluví o tom, že by nás sem někdo prsknul, ale mohlo se nám nechtít do určité inkarnace, protože jsme tušili, že nebude přítomná.
Ale jiná nebyla k dispozici.
Ale no, třeba i byla, ale ty naši rádci, kteří nám tam pomáhají, říkají, ne, opravdu, to si musíš to prožít, protože by se tomu nemůžeš vyhnout a podobně. Jo? A jo. Potřebuješ to pro ten vývoj. Takže takhle bych si asi představoval něco, čemu by se mohlo říct jako určitá forma donucení. Ale jinak mám za to, že ta duše je opravdu svobodná. Samozřejmě jsou na to úplně jiné názory na celou tu karmu a takhle, ale já nebudu mluvit v rámci intencí jako jiných názorů, které jdou hodně proti tomu, co říkám, nebo v rozporu s tím, co říkám já.
A kdy a co nám podvědomí v minulém životě vymaže?
No takhle, my si ty minulé inkarnace, že jo, jako slovo co, to je zajímavá otázka, ale my při vstupu do nové inkarnace prostě zapomínáme ty nové inkarnace, ty staré inkarnace, nebo ty vzpomínky na ně, protože bychom nemohli existovat. V podstatě ta inkarnace by neměla smysl. Asi by měla smysl ta inkarnace přibližně asi tak, jako kdyby vysokoškolský profesor usedl se všemi svými znalostmi do první třídy ve škole. Že jo?
No, přesně tak. No.
Všechno by věděl, všechno by znal, všechno by si pamatoval, proč by tam potom teda do té první třídy chodil. Že jo? My si právě to musíme prožít. Jo? Třeba k těm znalostem toho vysokoškolského profesora se časem během toho života dopracujeme. Ale, takže to je ten důvod, proč. Co to vymazává, tak momentálně tu informaci nemám, ale řekl bych, že si to děláme sami. Jo? Že se prostě tak, jako si stanovujeme pro jako určitá omezení si stanovíme při vstupu do inkarnace, tak si myslím, že zrovna tak jedno z těch omezení je, že si teda vymazáváme ty inkarnační vzpomínky.
Mm-hmm. Ano, tak to byla poslední asi otázka. Můžeš asi, no, je to takový těžký teďko, no.
Já tady mám ještě nějaké věci.
Jo, takže vystačíme akorát těch 5-8 minut do konce. Výborně.
Takže ještě považu za důležité přidat ještě jednu informaci, o které stále mluvím. Mnozí guruové tvrdí, že nemáme pomáhat druhým s duchovním rozvojem, ale máme pracovat jen na sobě. Sebe z toho vyjímají, o tom už jsem mluvil. Můj názor je odlišný. Jako podobenství využívám to, že žák 4. třídy může žákovi 2. třídy pomoct s matematikou a dokonce to může mít i lepší výsledky, než kdyby se snažil matematiku žákovi 2. třídy vysvětlovat profesor matematiky z vysoké školy. Mm-hmm. Což platí i teda v tom duchovnu, protože ten člověk, který už je hodně pokročilej, a dejme tomu ještě dokonce v této inkarnaci nikdy ani do té 2. třídy nevstoupil, protože rovnou teda, dejme tomu pomyslně, vzhledem k teda předchozím životům se to v něm probudilo najednou, už je na úrovni té střední školy, tak třeba už nemá ty vzpomínky a neví, jak poradit tomu žákovi 2. třídy, tak jako ten žák 4. třídy. Ale ta nová informace, kterou jsem k tomu dostal, je ta, že je důležité, kdo a jakým způsobem učil žáka 4. třídy, protože pravděpodobnost toho, že žák bude při výuce napodobovat svého učitele, je vysoká. Pokud výukové metody učitele toho žáka té 4. třídy mají zásadní chyby, je skutečně reálné nebezpečí, že i žák bude dělat podobné chyby, pokud není nadán přirozenou intuicí, která mu pomůže tyto chyby eliminovat. V té duchovní oblasti, na rozdíl od té matematiky, je to zejména nebezpečí sdělování té jediné absolutní pravdy. I když ono samozřejmě, když pominem matiku, kde je to trošku jako odlišné, ale když se učí v určitých stupních filozofie nebo se učí historie a ten učitel to sděluje jako naprosto neotřesitelnou pravdu a víme, jak to vypadá s tou neotřesitelnou pravdou v průběhu věku, ano. Jak se nám ta historie mění, že jo? Tak samozřejmě může ovlivnit toho žáka, který podobným stylem může to podávat i tomu žákovi takzvaně té 2. třídy. Což se obávám, že teďko to, když to teda budu převedu přesně do té duchovní oblasti, když někdo je v té takzvaně 4. třídy a má toho učitele, profesore nebo učitele na té základní škole, který to pokládá tímto způsobem jako jedinou neochvěnou pravdu, tak může podobným způsobem potom i ten žák páchat, ten žák 4. třídy vůči tomu žáku 2. třídy zrovna zopakovat tuto chybu. Já to uvádím na jednom příkladu, těch chyb může různého druhu může být více, ale může zrovna tak negativně působit v tom smyslu toto je jediná pravda a ne mu říct, toto je jeden z názorů, když tak se podívej na další, a uvidíš, který ti bude vyhovat, používej intuici a podobné věci. No, takže to si myslím, to jsem ještě nějak dostal teď nedávno tu informaci, protože to považuji za důležité ještě sdělit, protože neustále opakuju, že prostě nebojte se, jo, toho, těch, co vám říkají, že nesmíte nikomu pomáhat, nikomu předávat informace, že smíte jenom pracovat na sobě. Jo, pomalu to je jak prvotní hřích, co někdy ty lidi říkají, že když jako budeme pomáhat někomu ostatnímu. Ale co je důležité, proč to teďko tak zdůrazňuji, je dávejte si pozor, abyste nepřijali některé ty chyby toho svého učitele, toho svého vzoru, zejména teda z toho pohledu, že mu sdělujete neochvějnou pravdu. Je potřeba dát prostor, mluvili jsme tady o tom mnohokrát, já to teďko říkám jenom právě v téhle souvislosti, dát mu prostor, aby si ponechal vlastní názor, aby si vytvořil vlastní názor. Jo, protože tady...
Aby tam mohl zakomponovat to své poznání samozřejmě.
Aby se podívali jinak, jo. Zejména si myslím, že ten žák, když ten budu v této oblasti toho takzvaného duchovna, tak ten žák ty čtvrtý třídy mu říká, hele, studuj, pracuj na sobě, já ti můžu nabídnout tyhle materiály, tohle vypadá zajímavě, tohle mě pomohlo. Jo. Ale ne, tohle si přečti, protože to je to nejlepší, tohle je ta absolutní pravda. No.
A to je právě to, co, o čem se tady dneska mluvil, jak to napadají ty jistí lidé, že především prý v těch školách, tady těch, já nevím, nechci říct duchovních, ale tady v těch filozofických a podobně, tak prý tam je problém s tím, že ty profesoři, učitelé přestávají být autoritami. A že vlastně se se úplně vytrácí, kdo je žák a kdo je učitel, jaký to prý má potom význam, Míro.
No, nevím, co bych tomu řekl.
No, to je ono, co jim vadí těmto absolutistům, protože prý to je všechno takový relativismus a co teda vlastně je to neúcta k autoritám a takovéto věci. Oni si prostě představují, že prostě když někdo vyleze v televizi a řekne to tak to je a to je pro ně jednoduchý, ale hlavně nepřemýšlejte moc o tom. No, to by si představovali oni. No, tak až takhle dalece jsme se dostali v tomto směru.
Já jenom na to upozorňuji, protože říkám, navádám lidi, pomáhejte ostatním, nestyďte se jim to říkat, nebojte se, nevěřte těm gurům, co říkají, že nic takového nesmíte. Jenom si dávejte pozor na ty metody, abyste nepřijali některé jako chybné metody od svých vzorů nebo učitelů. To je asi tak. Ta podstata toho, co jsem chtěl sdělit. Tak já myslím, že máme akorát čas.
Já si myslím, že máme, ano, opravdu, já tam pustím takhle hezky na závěr tu naši písničku, který si i mnozí posluchači oblíbili, takže aby oni nepřišli na závěr. Money, jak je to, Míro?
Money Padmehum.
Padmehum, přesně tak. Ano. A rozloučíme se hezky s posluchačema a s divákama. Míro.
Takže nashledanou, dobrou noc.
Ano, já se taktéž loučím a předávám slovo opět zpátky do studia Midgard. Ten má dneska vysílací den, protože už vysílal za Jardu ze studia Poděbrady, který mu odpadla hostkyně, nebo odpad host. A teď opět vysílá. No, tak. Má dneska maraton vysílací. Ano, taky se mi to jedy stávalo. Já vám teda moc děkuji taktéž za poslech a za podívání a loučím se s váma z plzeňského studia Svobodného vysílače. Mějte se moc a moc pěkně. Naschledanou.